Auditeurs, auditrices de Radio Ndekiluka, chers internautes, bonjour et bienvenue dans ce magazine Justice de la semaine consacré à la seconde session criminelle en cour à Bangui. À la présentation, appelez-moi Andy Avila Bissayo, à la technique Charles Nain. Comme annoncé en titre, la deuxième session criminelle prévue du 7 novembre au 7 décembre 2022 est au centre de ce magazine. Quels sont les dossiers sur lesquels la cour criminelle statue? Comment se déroule cette session? Toutes les questions sont prises en compte dans cette émission. Nous ferons également un retour sur l'actualité judiciaire de la semaine. Votre magazine Justice, c'est tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons de la poursuite de la deuxième session criminelle à Bangui. Le procès de Rémi Kinyolo, prévu le vendredi dernier, est reporté au 18 novembre prochain. Rémi Kinyolo est ressortissant français, accusé d'espionnage, de détention illégale d'armes de guerre et de chasse, était absent à l'audience. Ce sont seulement ses avocats qui se sont présentés ce vendredi à la barre avec son certificat médical. L'accusé mis en liberté provisoire serait évacué pour des raisons sanitaires. Des précisions dans ce magazine. La défense de Rémi Kinyolo a présenté à la cour le rapport médical de 3 pages, délivré le 14 octobre par le docteur Michel Zuber de l'ambassade de France à Bangui. Selon ce certificat, Rémi Kinyolo souffre d'une insuffisance rénale, des problèmes de tension et d'une insuffisance alimentaire. Une perte de poids d'environ 22 kilos en 15 jours. Toujours selon le rapport, vu cette situation, l'accusé a fait objet d'une évacuation sanitaire, sans préciser le lieu. Thierry Joachim Pisséré, président de la cour.
Comme la présence de l'accusé est très importante pour les débats, et comme il n'est pas là, la cour va faire une petite remise. Tout ce qu'on nous a détaillé ici dans ce rapport-là, c'est la réalité. Que la cour fait un renvoi à huitaine, renvoie le dossier du ministère public contre Kinyolo, Rémi Jean, au 18 novembre 2022 pour présence de l'accusé et vérification de son état de santé.
Pour les avocats de la défense, ils ne pourront que se soumettre à la décision de la cour. Maître Guy Andoma, l'un des avocats de la défense.
Étant donné que c'est un document qui a retracé beaucoup de pathologies, nous ne sommes pas médecins pour vous donner une précision sur la gravité finalement donc de la maladie que souffre finalement dans votre client. On est obligé de nous résumer à ce qui a été dit finalement par la cour. On saura si effectivement il a guéri et qu'il sera présenté devant la cour. S'il est guéri, il n'y a pas de raison parce qu'il faut respecter les institutions.
Pour certaines personnes que nous avons rencontrées à l'audience, cette situation est une manœuvre pour échapper à la justice centrafricaine. Mais les juges restent confiants et espèrent voir l'accusé devant la barre le 18 novembre prochain, comme prévu à l'unanimité. Pour la première journée, la cour avait statué sur l'affaire ministère public et Emmanuel Namon contre Sibango Mekson, poursuivi pour assassinat de sa femme en date du 12 avril 2020 au quartier Kokoro. La cour a retenu sa responsabilité et l'a condamné à 15 ans de travaux forcés et 15 millions de francs CFA d'amende à verser à la partie civile. Des précisions sur ce procès. C'est une histoire de jalousie qui a mal tourné. L'acte se produit chez sa belle-famille. Mekson, 36 ans, mécanicien soudeur, indique avoir pris en flagrant délit d'adultère sa femme avec un amant. Il poursuit son rival mais ne l'atteint pas. Il revient sur les lieux de l'acte pour ramasser les habits de ses conjoints pour servir de preuve. Et selon lui, c'est à ce moment que sa femme l'a agressé avec un tesson de bouteille. Légitime défense soutiennent l'accusé et ses avocats. Mais le parquet donne une autre version des faits. Pour l'accusation, l'accusé a poursuivi la victime pour la poignarder plusieurs fois avec de tessons de bouteille dans la maison d'un voisin et elle en a succombé sur le champ. La défense a demandé à la cour de requalifier les faits en coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort. L'accusation qui a requis 20 ans de travaux forcés a insisté sur l'assassinat. Après 2 heures de débat, la cour se retire et le verdict est donné par Joachim Pisséré, président de l'audience.
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi sur la culpabilité, déclare Sibango Mekson coupable d'assassinat sur la personne de Huyele Kobizon Petula Grasse en répression. Lui accorde des circonstances atténuantes, condamne l'accusé Sibango Mekson à la peine de 15 ans de travaux forcés. Sur les intérêts civils, condamne l'accusé Sibango Mekson à lui servir la somme de 15 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.
La défense est à moitié satisfaite et compte casser le procès. Maître Gaston Feizounam.
Les juges ont estimé nous donner 15 ans. Mais puisque c'est le droit, nous avons estimé qu'il n'y a pas guet-apens, il n'y a pas préméditation. C'est là où on va aller en cassation.
La défense dispose de 3 jours pour contredire le verdict. Mekson Sibango a déjà passé 2 années en prison après la commission du crime le 12 août 2020.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Entrons dans le vif du sujet avec ces quelques questions. Comment se tiennent les audiences de cette seconde session criminelle? Quelles sont les procédures à suivre en cas d'acquittement ou de condamnation avec dommages et intérêts? Recevons maintenant l'invité du magazine de ce jour, le magistrat Donatien Maïsemo, deuxième avocat général près la cour d'appel de Bangui. Magistrat Donatien Maïsemo, bonjour.
Bonjour.
La deuxième session criminelle a commencé depuis le lundi. Quels sont selon vous les points forts de cette session?
Merci beaucoup. Les temps forts qui ont marqué la première semaine qui prend fin aujourd'hui ont été, à notre humble avis, l'audience du tirage au sort des jurés et celle de la commission des avocats pour les accusés qui n'en avaient pas auparavant.
Au total, quel nombre de dossiers doivent être traités? Et les dossiers renvoyés lors de la première session sont-ils retenus à l'ordre de cette seconde session?
Au rôle de notre seconde session de cette année, il y a eu 25 dossiers qui ont été enrôlés. S'agissant des dossiers de l'année dernière ou bien de la première session qui ont été renvoyés, celles-ci avaient été renvoyées pour des raisons bien précises, pour complément d'information, et aussi longtemps que ces dossiers n'auront pas été bouclés et ne pourront pas être enrôlés. C'est pourquoi vous n'avez pas vu ces dossiers au rôle de notre dernière session.
Donc, jusqu'à ce niveau, l'instruction n'est pas finie.
Vous savez, lorsque vous le dites comme ça, c'est la vision du journaliste. Mais nous, en tant que praticiens, il faut plutôt se référer au motif de renvoi. Parce qu'à chaque fois qu'une procédure est renvoyée, la Cour précise pour quel motif ce dossier est renvoyé. Donc, dire déjà systématiquement que c'est dû à un problème d'instruction, je pense qu'il faut relativiser les choses.
Nous avons assisté durant ce procès à un cas d'acquittement de 3 accusés par la Cour, sous motif que le dossier était vide. N'est-ce pas là une instruction mal faite?
Non, il ne faut pas déjà penser à cela. Parce que, voyez-vous, lorsque la Cour avait acquitté, elle a acquitté au bénéfice de doute. Cela est bien différent de l'acquittement pur et simple. C'est lorsque les gens sont acquittés purement et simplement qu'on peut penser que la Cour n'a pas trouvé quelque chose à la reprocher. Mais lorsqu'on acquitte au bénéfice de doute, cela voudrait dire qu'il y a certainement des éléments qui auraient pu retenir la culpabilité, sauf que quelques doute persiste quelque part, comme on le dit, le doute profite à la personne poursuivie, donc on ne pouvait pas entrer en condamnation.
Ces accusés que nous avons cités un peu plus haut avaient déjà purgé 2 années en ce qui concerne leur délai de prévention. Que prévoit la loi concrètement pour un innocent qui perd 16 années en prison?
Il faut dire que le corpus juridique centrafricain ne prévoit pas malheureusement à ce jour une prise en charge pour des personnes qui ont été malheureusement poursuivies ou bien qui ont passé un moment de leur vie en prison parce que la société leur a reproché un comportement qui malheureusement, à l'issue d'un procès, s'est révélé inexact. C'est une question que nous devons peut-être envisager la prochaine fois. Voyez-vous, lorsque quelqu'un a été poursuivi et que, à l'issue de cette procédure, il est acquitté ou bien on trouve qu'il n'y a pas de charge à retenir contre lui et qu'il doit repartir comme ça, les mains vides, comme si de rien n'était, je pense que le débat est lancé. Ça, il faut y penser pour l'avenir.
Monsieur le magistrat, nous avons assisté au cours de cette session également à des cas de condamnation avec dommages et intérêts. Au niveau de la Cour pénale spéciale, si la responsabilité de l'accusé est retenue, c'est la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation qui est chargée d'indemniser la victime. Comment se fait l'indemnisation au niveau des tribunaux ordinaires?
Au niveau des tribunaux ordinaires, il faudrait que l'adhésion acquiert l'autorité de la chose jugée d'abord. Ça veut dire qu'il faut que l'adhésion devienne définitive, qu'elle ait été insusceptible de recours. À partir de ce moment, le bénéficiaire se rapproche donc d'un huissier de justice qui est l'organe d'exécution. Celui-là va donc sommer la personne qui a été condamnée au paiement de ses dommages et intérêts. Mais au cas où il y avait des difficultés, le ministère public où nous sommes pourra être sollicité à prêter son concours, autrement dit, à prêter main forte donc à l'exécution de cette décision de justice.
Et comment se fait l'exécution de cette décision? Quand on dit par exemple dommages et intérêts à charge du trésor public, ça veut dire que c'est l'État qui doit assumer les charges ou bien?
Naturellement, vous savez que la procédure pénale, sinon l'action publique, elle est entreprise au profit de l'État. Généralement, on ne condamne pas l'État à payer les dommages et intérêts. On condamne plutôt l'État au paiement des frais de justice qu'on appelle généralement les dépens. Et puisque ces frais-là auraient dû être payés, mais c'est l'État qui a entrepris la poursuite, généralement, ça ne se paye pas.
Donc, le dommage et intérêt n'a pas sa raison d'être?
Non, je disais qu'il faut distinguer les dommages et intérêts des dépens. Les dommages et intérêts sont payés par la personne qui a causé du préjudice à quelqu'un. Je prends l'exemple de celui qui a administré des coups et blessures qui ont entraîné la mort, par exemple, sans l'intention de donner, ou de quelqu'un qui a assassiné. C'est celui-là l'assassin qui va être condamné à payer les dommages et intérêts. Et à partir de ce moment, ce n'est pas l'État qui doit payer à sa place. L'État intervient lorsqu'il s'agit des dépens. C'est dans le cadre de la procédure comme la dernière fois où les personnes ont été acquittées. Et comme il y a des frais de justice à payer, généralement dans ce cas de figure, on laisse les dépens à la charge du trésor public, c'est-à-dire que l'État.
Monsieur le magistrat, une autre inquiétude est celle-ci. Un accusé qui doit comparaître et qui n'est pas là. Qu'est-ce que la loi a prévu concrètement à cette situation ?
La loi a prévu tous les cas de figure. Lorsque quelqu'un aurait dû comparaître et que cette personne n'est pas là au moment de l'audience, il faut voir selon les cas. Si la personne était censée garder prison, ça veut dire qu'on la présenterait sous escorte. Mais si au moment du procès, cette personne-là n'est pas là, ce qu'on peut faire, c'est de demander à l'établissement pénitentiaire de prouver qu'il ne se trouve pas donc en détention en ces lieux-là par l'acte qu'on appelle un acte d'évasion qui va être produit et versé au dossier, ce qui permettra alors à la cour ou à la formation de jugement d'organiser une procédure de contumace, c'est-à-dire de juger la personne à son absence. Mais lorsque cette décision est rendue et que la personne est au courant, elle peut revenir demander à être jugée. Mais pour le cas des personnes qui ont bénéficié par exemple de la liberté provisoire sous contrôle judiciaire, qui n'ont pas comparu, la Cour peut aussi constater et tirer les conséquences du droit qui s'impose.
Le ministre de la Justice, Arnaud Dubaï-Abazen, a relevé un non-respect du délai de prévention. Il a ainsi instruit le corps judiciaire à organiser des sessions extraordinaires pour réduire l'effectif des prisonniers dans les maisons de détention. À quand ces sessions extraordinaires ?
Conformément aux dispositions de l'article 220 du Code de procédure pénale, il est prévu deux sessions au cours de l'année. La première au cours du premier semestre, et puis la seconde session comme celle qui se tient actuellement là, au second semestre. Mais cette même disposition a prévu des sessions donc extraordinaires, comme vous le dites. La Cour d'appel au niveau du parquet général à ce jour a un rôle étoffé de procédures qui peuvent être enrôlées à la prochaine fois. Mais vous savez, ça, c'est des questions purement techniques qui devront faire l'objet donc de beaucoup d'études et d'examens pour pouvoir aviser.
Monsieur Donatien Maïsemo, merci.
Je vous remercie.
C'était le magistrat Donatien Maïsemo, deuxième avocat général près la cour d'appel de Bangui. Dans l'actualité judiciaire de la semaine, 32 magistrats, y compris de la Cour des comptes, du Conseil d'État ainsi que de la Cour de cassation, ont prêté serment le jeudi dernier à la Cour de cassation à Bangui. 18 magistrats de la Cour des comptes, 10 magistrats du Conseil d'État et 4 magistrats de la Cour de cassation ont été officiellement installés par le président de la République. Le ministre d'État à la Justice, Arnaud Dubaï-Abazen, revient sur les attentes du corps judiciaire à l'égard de ses prestataires.
C'est un métier noble et le peuple nous observe, la société nous observe, le monde entier nous observe. Et je suis convaincu qu'ils donneront satisfaction à la population, au respect de la loi. Soyez rassurés, au-delà de l'indépendance de la justice, nous en tant que garants également par délégation, nous veillerons sur la question de la déontologie, sur la question de la redevabilité. Les magistrats qui sont conscients, ils seront promus. Ceux qui ne comprendront pas et qui continueront toujours à rester dans les pratiques du passé, je vous avoue qu'ils seront sanctionnés vraiment de manière la plus sévère. Certains seront se retrouveront au quartier, bien dommage, et c'est cela.
Une autre actualité, il s'agit de la Cour pénale spéciale qui a mis la main sur 4 présumés coupables des crimes de l'église Fatima. Des précisions de Parfait Eddy Comessé.
Il s'agit des nommés Adiatou Gari, connu sous le nom de Aladi, Abdelkader Ali, alias Américain, Al-Bashir Oumar et Amadou Yalo, alias Adamou Jésus. Dans son communiqué de presse du 10 novembre, la CPS a indiqué que ces 4 suspects ont récemment été interpellés grâce à l'appui des forces de défense et de sécurité intérieure sans préciser les dates de leur arrestation. Le dernier suspect a comparu pour la première fois le 10 novembre après les 3 premiers, poursuit le même communiqué. Si aucune communication n'a été faite sur les arrestations de ces suspects ni sur les 3 premières audiences de comparution, la CPS parle d'une stratégie dans cette démarche. Gervais Boudangaï, chef de l'unité de communication de la CPS.
Toute arrestation des personnes suspectées de crimes graves est un travail qui remonte à une stratégie suivie d'un plan d'action. Il est difficile de le dire au détail. Il y a certains faits qui peuvent empêcher le déroulement ou bien la suite des actions judiciaires qui devaient être menées. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de communication lors de chaque arrestation. Mais aujourd'hui, nous confirmons justement l'arrestation de ces 4 personnes.
Pour une justice légale, la CPS demande la collaboration des témoins du drame de l'église de Fatima, Gervais Boudangaï.
La première étape consiste à ce que les victimes puissent vraiment se manifester. Celles qui ne sont jamais prononcées là-dessus, mais qui savent ce qui s'est passé, qui ont des éléments de preuve. Eh bien, c'est très important que ces personnes-là puissent venir à la Cour pénale spéciale et dire ce qu'elles savent de cette histoire.
On rappelle le 28 mai 2014, des hommes en armes ont attaqué l'église catholique Notre-Dame de Fatima dans le 3e arrondissement de Bangui, alors que des fidèles y étaient en plein culte. Selon une source judiciaire, une vingtaine de personnes ont perdu la vie, dont l'abbé Paul-Émile Zalé. Une partie de l'église et des maisons d'habitation ont également été incendiées.
Ainsi prend fin ce magazine consacré à la seconde session criminelle à Bangui. À la réalisation, appelez-moi Andy Avila Bissayo. J'ai bénéficié de l'appui technique de Charles Na. Merci de votre fidélité à Radio Ndekeluka. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre magazine Justice. Aza aboko nando ti lo tenti so abamote lo kisa kusa ti wakara na tere ti gouvernement centrafricain ke lo ke na angombe ti bira nga na angombe ti fango na nyama na kapachi dengong manga ti lo so lo ke dape ayeke gi awa bugwa koko ti lo si aga na iswa irini certificat médical si afana amokonzi ti lako azima boko na tere ti lo lani tenti so abamote lo ke na kpale ti seni tene mingi na ya ti kwasinga so awa bugwa koko ti remi kiolo afagi na awa dengong manga peko ti atondo ti seni ti remi kiolo so Le solo que wanganga Michel Zoubert ti ambassade ti France na se ti bongi asuni na mango tondoso Remi Kiolo ayeke na kpale na rein ti lo lo yeke nga na kobela ti tension nga lo yeke na ye so airini kpale ti kobe na ya ti tere ti lo asara si poa ti lo ati na ya ti lango balako na oku asara si asara ye so airini évacuation sanitaire ti mu ngangu na lo so abi tënë na li ti lo ata so afando so lo gue da pepe Thierry Joachim Pisseri mokonzi ti lacour
comme ndia atene si tene tere ti zo aso nga lo peut ti lu ti na tene tene ngbanga ape il faut que lo gi ti na ndioni santé na ya lacour bo li ti lo si atene bon ayeke toka atene ni na vendredi ti poko ti tene lo ga pinga lacour ayeke profite na ya ni aussi ti vérifier si lo yeke na kobela so si atoka rapport ni ge si jiko si azo kuâ ma ni so
ti abungo koko ti lo ala baso ani yeke na mbeni ye ti sara ape ti sara gi ye so lacour ahunda maître gi ondoma oko ti awagbungo koko ti remi kiolo
tongana na ye so moyinga pepe il faut mo tintin na ndö ni apa gi na ya ti mbeti so si ma tënë ti évacuation sanitaire ayeke tënë so amédecin so si aconsulté lo si ala ba ni si ala tintin ni na ndö ni me mbi wagbungo koko laso mbi yeke na mbeni capacité ti tene mbi mû na ala information na ndö ti tënë ti évacuation sanitaire ti lo mbeni
ti ambeni azo so e wara na ya ti kapa ti dengo ngbanga so ala ba so ayeke gi ambeni angobo so azia na sese ti kpe na lo so abi tënë na li ti lo ata so awadengo ngbanga angbalakue na mabe ti ba lo so abi tënë na li ti lo na lango balako na miombe ti nze ti na mbanduru so ayeke ga lakue gi na ya ti tambula ti session criminelle e baso kozo lango ti session criminelle so adu ti na ndö ti ye so airi ni affaire ministère public e emmanuel namon contre sibango mexon abamotee lo fâ wali ti lo na lango balako na use ti nze ti ngungbe ngu sakuse baluse na mbege ti vaka ti kokoro awadengo ngbanga aba so tënë ni alu ti biani na abi tënë ti kanga na ndö ti lo ti ngu balako na oku na kwa chingangu ngalo kina la monde chi kutu balako na oku tifuta na se wati lo so lo sare chingangu na teretilo tene la kwena ati kwa singaso aikimbeni tene timbanda baleso abagigi na ndotiko garati mexon mexon ikinangu balota na omene lo sara kwa ti mécanicien soudeur na tengo tene tilo ni chingbi wali ti inde re na ndotiko garati ni so na beni koli so alangbati sara li so ti kubu ni tumbalo ni bulo ape ni mubongo ti wali ti nini na samba ti nini ti goti fandere na kota zo ti se wati ni aikina ndembe so si wali ti ni atumbani na bute isi akponi. Tiningani mu bute so ni kpona lo si agakwi. Peni tene so awa gungo koko chulo nga aida na pekoni. Na mango tene chi awa bingo tene na litizo. Aike mekson si atumba wali chulo na bute iti kpolo. Lo kpolo fani mingi si lo kwi na leni. Awa gungo koko chulo wa unda na laku. Tikiriti zambini iri na ndoche iso abagigi. Tene chi na bango ndo chala. Yeso abagigi alondo na bechi mekson pe. Awa bingo tene na litizo. A unda na laku ti dengmanga chi. Ngu balusi na liti mekson. Na ti sara kwa chingangu. Na peko ti gbati mbonga ti unda na ti patara la cour azitere ti lo na kiritene
la cour abapi ane atene tene ti assassinat so abina liti moso aluti a muna mo eso aera tene circonstance atténuante muna mo kanga so ayeke kanga ti ngu balako na oku ti travaux forcés si la cour atene fade mo yeke futa na namo Emmanuel ngungo ti nginza so kue ayeke kutu balako na oku ti dommage intérêt donc la cour amuna mo lango ta ti tene mo ke poko ti ngbanga so si tongre anjere na be ti mo ape
ti awa gbungo koko ti mexan ala ba ti ala so be ti ala zinre kue ape ala leke be ti ala ti gue na tënë ni na dawan maître Gaston Feizunam
ministère public a proposé ngu baluse me tongana na e ba ni akira ni jusqu'à si balako na oku ayeke ngbanga na anga ti tene e sara ngo nzope me e yeke concerté ti tere ti ti tene ayeke tongana e yeke gue na cassation
awa gbungo koko ti mexan ayeke na lango ota ti kiri ti gue na ngbanga so na dawan mexan si bango asara ngu use na da ti kanga awe na peko ti sosi lo sara ti ngangu na tere ti wali ti lo gbine na lango balako na use ti nze ti kokoro ngu saku use baluse ala yeke ma kwa singa ti dengo ngbanga na ndö dafonunu ndiki luka ti na si mama tënë ti e ti laso tongana nye si akua ti dengo ngbanga ndali ti use kapa ti session criminelle so ayeke bagigi na mbege ti cour criminelle ngobo wasi ayeke sara tongana si tënë na ne biani na ndö ti zo wala azi zo na gbele tënë so abi na ndö ti lo ti hinga tënë mingi na ndö ni e yeke gue ti wara fade so gene ti e so lo yeke wa dengo ngbanga Donatien Maïsemo so lo yeke deuxième avocat général près la cour d'appel de Bangui wa dengo ngbanga Donatien Maïsemo ibarala use kapa ti dengo ngbanga ndali ti awaso asambene atonda ni awe ye so ala ba na ya ti kapa so kue ayeke so ba
mbi mû na asengeli awa gue singa use kapa ti fa ngbanga ti awa asambene ti da ngbanga ti cour d'appel ti Bangui atondani na yenga so ndani na lango mbasambala ti nze ti na banduru so ayeke da so aye so si peut tene ayeke angoi e so akue ae lani ngangu kete wala agbu be ti e kete ayeke kozo lango ni so iri ni e tene audience ti tirage au sort ti ajuré nga na même temps so audience ti commission d'office so atene ti avocat babâ na yâ ti angbanga so ndi atene alingbi molenge ti koro kue so ayeke ga na devant ti cour criminelle alingbi lo yena avocat ata lo yena nginza ti tene lo futa avocat ni ape me l'état ayeke mû na lo avocat donc na ngoi ni so ayeke sigi ni azo kue so ayeke ga na gbele ngbanga so tene tongamo so mo na avocat ape so asoro avocat sengesenge so amû na mo so l'état laye futa ni
ngo ti ala so abi tene na li ti ala ndali ti use kapa so ayeke oke si alingbi ti luti na gbele ngbanga na yâ ti akapa so ayeke bagigi ande so akozo ambeni atene so lani si la cour akiri na ana peko so ayeke duti ande da
na yâ ti use kapa ti aoko so na ti fa ngbanga ti awa asambene ti e so e zia na kapa ti angbanga ni adossier baleuse na oku so si e yeke ba ande ti asa ya ni na yâ ti akapa so ayeke gue ande ngbi asi nze oko so me ti kiri na ahunda na ndö ti angbene adossier so wala so na ngu so lani ahon wala kozo kapa si apusu ni lani na kapa ti so ayeda so ayeke na yâ ti akapa ti kusa ti e so apepa ti nyen lani ada ngbanga so atokua ni so atene akiri asa ya ti aini ande so si agbuku ni aguda wala adossier ni aguda so aita ti awa fa ngbanga ni angba ti sara kusa na ndö ni ba yeke ye so apeut ti sara ye na loro ape si akiri aga asara kpale ape tongana ala hunzi ande ni awe fade ayeke kiri ande ti ga ti tene e zia ni na yâ ti akapa ti fa ngbanga ti so ayeke ga na devant
e ba so na yâ ti kapa ti use kapa ti dengo ngbanga so ye so airi ni instruction mal faite ayeke da tënë ti azi maboko yamba na tere ti ambeni azo ota na bango ndo ti ala ayeke angbine ye so la ayeke bagigi encore so ape
tongana azi zo na ngbanga yamba ayeke tene ti so si asara kusala ti asango tënë sio ni ape gba ti ala ba mû ti acquittement gonda ti ngbanga ti tene est ce que tënë so abi na li ti zo so ayeke ta tënë ngbanga kanga zo ni Mais on a tenu à peu à Zizoni Yamba. Et à Guinée, à Béafrique, à Okwape, à Ténénénissois et Nayati, à Koro, Duni, à Kwe, et Makateneba, à Zotanso, à Bitina Litru, Menandani, Bangani, à Zilo Yamba. Mais Mbangatisu, c'est à Ziazo Yamba, à Langosa, Onsois, Otaso, à Tené, à Pétené, à Zoni, à Saraïne, à Pétona Tené, à Zizoni, au bénéfice de Doutsuri Tené, Ténéni, à Tarati Luti, Mbenia, Ketia. Kiti ya da kete gingobe angbana doti ambeni ya geriti kiteneni si awa mbangani abatene azazoni na gigi. Metungana na zangwana na gigi usitu anambeni teneni ya gualuti njoni, teneni ya vuru tarara, ya puti gipikote azoni anko akiri ana beti mangasenge.
Ibangaso ala sosi la kour azima boko na terechala a sarangu sengbina ina dachikanga we. Tene wambrimbri sinja ten dalji zososi tene kenalichulu ape si lo duchi na achi dachikanga ngu mingi tonga so yelanzia afangbanga chazo tonga
so. So ake ngoi ti tene izama boko na zime ni kutakbali. Na yati akbuku ndiyati be Afrika na asina ngoi so mbeni ndiya edasu alekere tene tia zososi. Abitena litia la we, sala dutina dangbanga kangbi, sinalangoti mbangani, a zitene yamba na lutia la, so abatene an eba mosala nguse, tene so abian litimo so teni gerna lutia pe, kiri moduti. Beni ndia so, alekere tene, tona zoni na si ton sa we, si waloguna gbele leta, waloguna mbagi diso so abitena litilo so, tiba ditene a defa beni mosoro ndia ton sa edapepe. Ni lo so a engoy ditene, e... Bina metia wa sarangondia titene la dabete la tiba ba babati se wa mati so wa so mutene bina dotilo le golo du kangbi le gari segia wa tene tene dape kiri manga de monduti a meli kutak pale a limbe e bol na doti sonizo
la ko gina cha unda so iba tonga na si a bitena li chimbenizo a ke munga benika lo iswa irni dommage et intérêt iba na mbege chi cour pénale spéciale ka tonga na si a bitena li tizo bien ni la cour a bitena li tulo wa Akena, yeswa irini commission vérité, justice, réparation, réconciliation. Tu fouta yeswa irini a dommage intérêt na ala sosi, a sari tinga nguna terecha la so, ka alim chite na ina mbegechi a tribunal ordinaire, ake sa katongane.
Kour pene spécial ton soa tani, lo kembeni da famo mangaso ake nde, ton soa la ma spécial tani lo nde, a kode tika ake nde. Na adang manga ti, ti so yisa la kousa la kore tonga na, na matière criminelle si a condamné mbeni zo tene. Le futa donc dommage intérêt mais bon maintenant ce soit phase si à kangalo ouais si à tenir bon toi le signe à kangalo le futa en guise à tonso na sewati kwani kozoni kwe à kenzoni à sewani voilà ce soit doit être dommage intérêt niso le ganduru na dangbanga niso afanga ngaso le wara décision ton a décision à ga c'est quoi soit tenir définitif voilà mbeni recours et encore après le gofaso le base so ambenian de kosala da so tene a huissier social ala e mung betitu le so a sarambetina zo so si a kangalo di futangiza so ba mo doit tene na legeti pekoting manga to so futangiza tonga so na ya pakara wa na pakara tonga so me ngoi ni asia wa giregeti futani to zo na futani na dedeni tene da pe betona kwale da alimbi ala kiri aga na bagiti ministère public titene imuma bokona la titene ala wara legeti mungiza so wana legeti bingwa kumbati azo so tiboni na legeti ya mbine u apeti tene ya gilege abuzoni azao na datika nga so atene procedure di contrainte par corps.
Ka yeswa irini charge au dépens du trésor public so akenye.
Charge au dépens du trésor public ake mingi na atia ngoi so si tonga na marati so si ala tene faendo so mbanga so afalani si ya zitene yamba na litia mwenengeti koli so otasu tonga na tene etonswa we zo so Aye futa mbeti wala ngiri tingbangani ake ala pe mbeto wakanga farala katene a kondane na depan. Depane ake anginza so aye futa mbati ya mbeti kekete ayi so asara mbati mbanga. Tonazi ya zune yamba we atene charge ni a depan di trezo sa tene trezo la li mbeti futa fare nginzani. Mena ya ti ata tene ni aye futa nginzani pase kusala tip gongona zune akbe tingbanga ti a samene so ikisan na iriti kodro so tene ministère public aye poursuivre na iriti société. Donc on a tenu à zan achat type trésor public soit tenu futangongi zati soit tenu frais de décennie à aider encore un peu.
Donc on a l'asso habité dans les chimenis aussi à ir le nagbeleng manga si le gapé y en a déjà les kembrim brim mangani.
Na kodeti fang manga ton a habité dans les tizo si à unda non a matière criminelle ou correctionner tenu le gas si le gapé il faut abaya yani ouse. Okoni a que tia l'asso zoni a effadé le loi tu le nuna dati kanga si le gas Nangbangani soit tenu à doit présenter le sous-escorte. To alangoti Nangbangani si abalo edape, awa famana wunda na ndoti batan azoti kangani sou. Est-ce que zone eda ton lo edape il faut asara il soit tenu avis d'évasion à tokona ndoti famangani a mule genali tenu ton anati kati procédure criminelle sou tenu à tenin bangani a piko tu soit tenu procédure de contumace. Où c'est zoni le petit ganak beling bangamel le nuno yanga datilo. Mais solani na tanti bemengwan doni ou bemengwan doni voilà juste ça bemendo abatene. Ali milumana yanga datilo si langoti mangaluga. Mais toi na langoni a gars si a tombé tinalo. Le gars peut ali milutene a gilegi a mumbi soit tene ordonnance de prise de corps fadi tene a mulo akina datikanga si a gani mais toi na walo ape genga kwe a gilegi tene a organiser procédure donc tu sois jugé ou n'apekoto le soit tene procédure du contumace gakwe.
Il passe bien que soit abatene je dengon manga na be Africa a tene na ati dati kanga ala soit ira la prévenu a ke mingi a on la so a iri ala détenu na le undana ala soko ki uma boko na lo na ti kusati dengon manga ti le kere soit irini session extraordinaire a ngi petite nayi la wan de si a ka paso ke bagigi
tate na legeti sura so mite fana la ka ngbangbu se ndoni balu se ti code de procédure pénale ndia so atene ali minati ngoko atene manga ti awa samene fani use. Mais na surasu na ndangbani atene liga ida tene a limbi tene mbanganinga to na ngangwa ida mais na nguso ida so la ba ke na mzingo tingu yeke tatene na agbuku mingi wala dossier ekbani so na niveau du parquet général mais ti tene na la lasu la wala si limbi tene isara session extraordinaire so a ke ande watakangbati sango session extraordinaire relation criminelle a unda bungwa limingi a unda kusala mingi
wa dengong manga donatien maisimo dafono ndeke luka amuna la singila
bisimi muna la singila
aike fade magistrat donatien maisimo deuxième avocat général près la cour d'appel de Bangui la konati asangoti dengong manga tienga so ibaso sewati awa dengong manga a konwawi a wa dengong manga balota na use chi cour des comptes conseil d'état nga na cour de cassation a debayanga tiana biko oshoti yenga so na mbege chi cour de cassation so ekina bongi bien so abate nti dengong manga na be africa arnaud dubai abazen akige chi gboto mechala so a debayanga chala
tonga na moso mosara eso akana legeni pepe ali bi tene a dengong manga ndoti mo tombela mingi na amaseka so si ala mu kusala ti fini ni ti sara kusala ti dengong manga ti fana la tene kodro a konti na ndoti Mangati, Tona, Sara Kusalati, Timanga Legani, Zoni, Siri, Aigana Pucha Mongochi Kodro, Zuko Akepenja, Si Akwati Dengo Buze, Aigan Zoni, Koratia Maitomana, Akodro, and Dekwe, Moso Fang Ali Pepe, Ingakwe, it is Zingiri Chikanga and Duchi Mongakwe, Gonamana Devonti, Conseil Discipline Tene, Azimona Kusalati Fangamanga, Azikamatimo.
Beni Sangoni, Aikechi, Dokwati Kurpena Special, So Luzan Aboko Nandochi, Azo Osho, So Abamotene, Asareting Anguna Terecha Zona, Begeti Danzapa Fatima, Teneni Nangati Parfait. Te di komese.
Adjato Gari so ingalona ireti Aladi Abdelkader Ali ingalona ireti Américain Al-Bashir Omar ngana Amadou Yalo so ingalona ireti Adamu Jésus na yati meti sango tilango balako tinze tinabanduru ndoko a CPS afaso ala oshoso si zamaboko na dutsala kina mungo maboko ti aturugu ti be Africa taso si CPS afa lango sosi zamaboko na dutsala pepe ndoko a ti CPS aida pepe ti tene afaten na ndoti akojwa kapati kwati lo solo sara si okondo kwane afa tene akina tingo boti kwatilo Gervais Budangai akikota zonando kwa so akibatene tivungango sango tindo kwati CPS
tona mokuwa bingo yango ala bingo gbanda fade moko doya tingo ko zona we simo ke bigbanda na pekoni pepe so aike kode ti kusala so si dangbanga ba alimbi ti tene lo limbi ti zama boko na litia zo so kwe na lata mena kusala ni lo sara ni lo sarte na ndoni pe si ton la ine kwa ganzonia we lo bumbe ala o shoko fade so lo sarte na ndoni polele
ti tene banga sara kwatilo tana ligini ndo kwa CPS saunda na la swaki wa kamisa titene aga fatena ndoti kwali so abagigi lani na mbagiti danza parti Fatima Gervais Budangai
aiki titene azu so kota kwali asina la afazu chala yeti vundu asina la mwita la ngagwa la bida chala aiki ngoi ni la titene ala limbiti gana mbiki cour penal special ti Fabiana tene kota kwali asina la na ngoi ni so aiki ngoi ni nga usi titene ala swa ba ke tene na aiki na legi na pembeni tene ndeke da ti ba awa gbongo kokosu si aiki gboko kona Bakaraso.
Ida betala na lango balisi na doni nyambeti nzeti bilau tingusa kusi na doni balaku na no show azuna ngomena mpoko tala na sarakpali na doti danzapa Catholic Notre Dame ti Fatima na bageti bava kota ti bongi na ngwe sosi awa mabe soa kine ati danzapani angbana yati sambla ngonzapa afatene ungoti azusua on balise siya kui na ati kwa lisa bagigi na popoti azusua kui abe Paul Emil Zali nga bageti danzapaso nga namina daswa kina tereni abiwana yani.
Eki nandoti sango susi kwa singa ndengong manga chilaso, soa luti nandoti usekapa chi ndengong manga ndaye ti sango mena be Afrika akondani. Na kiringo na pekoti kusala so, mbieke ondi avila bisayo, aike Charles Nasi ya umaboko na mbiyandu wa masini. Singi la mingi nala, na be kuchara na dafono ndeke luka, eke waratere na ingeso eke ga, ndaye ti menifini kwa singa ndengong manga.